Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala bi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan untuk kita, kesempatan yang membahagiakan, kesempatan yang bermanfaat insyaallah taala. Dalam hitungan hari bulan Ramadan tiba, pekan depan, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ibadah yang dikerjakan, amal soleh yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ditambah lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang hati, gerakan badan dan langkah kaki, lisan dimudahkan dan diringankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ada pelajaran hidup yang harusnya kita dapatkan. Antara lain, bulan Ramadan itu bulan yang seharusnya kita maksimalkan untuk mendidik anak. Mendidik anak bukan tentang anak itu saja. Mendidik anak sama artinya kita sedang sebagai orang tua, kita sedang mempersiapkan masa depan kita. Karena kebaikan anak adalah kebaikan orang tua. Bahkan para ulama menerangkan, setiap kebaikan yang dilakukan anak, orang tua tercatat mendapatkan pahala kebaikan seperti pahala kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Maka apabila kita mengerti hal ini, bahwa anak adalah investasi terbesar, karena pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tua sudah meninggal dunia, tentunya orang tua akan siap berkorban, terus berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mempedulikan capek, karena capeknya itu sebentar, lelahnya hanya sesaat. Diperlukan kesabaran yang luar biasa di saat anak-anak masih berusia dini. Karena apa yang dilakukan anak pada saat dewasanya itu sangat tergantung dengan apa yang kita berikan ketika masa kanak-kanaknya. Taruhlah kata seseorang itu usianya 60 tahun. 60 tahun itu sangat ditentukan pada 10 tahun yang pertama. Disitulah pondasi hidupnya. Kemudian tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Maka fokus dan konsentrasi kita itu justru ketika mereka masih berusia kanak-kanak. Jangan ditunda-tunda. Jangan bilang nanti saja. Namun mumpung masih kanak-kanak, selagi kecil bentuk kepribadian mereka, arahkan sifat-sifat mereka ke sifat-sifat yang baik. Jangan beri celah. Jangan kasih peluang anak-anak berperilaku negatif. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Karena sekali kita kompromi, berikutnya anak akan menuntut lagi. Satu celah dibuka ketika anak menginginkan sesuatu yang negatif dan jelek, lalu kita iyakan. Berikutnya anak akan mencari celah yang lain. Lebih baik anak merengut cemberut yang hanya sehari dua hari, asalkan dia tidak cemberut, tidak merengut di kemudian hari. Lebih baik kita mendengar anak menangis daripada masa depannya kita sebagai orang tua yang menangis. Asalkan sabar orang tua mendidik, membangun pondasi yang kuat, insya Allah hari-hari esok, masa yang akan datang, kemenangan dunia akhirat itu akan diraih oleh anak-anak dan juga untuk orang tuanya. Namun demikian, kita memang harus mengerti tentang karakter anak, kemudian fase-fase perkembangan anak, apa kelebihan mereka dan kekurangannya, perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, perubahan fisik dan perubahan mentalnya. Orang tua harus mengerti, sehingga tidak terkaget-kaget dan bukan terkejut-kejut. Ketika punya anak perempuan, misalkan umur 11-12 tahun, ternyata menyembunyikan lipstik di balik baju-bajunya di dalam lemari. Jangan cepat-cepat marah. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Tanyalah baik-baik. Jangan bikin dia malu. Bila perlu dengan berbisik, "Duh, Mbak, lipstiknya bagus loh." Dia pasti akan kaget. Sudah, itu sudah lebih dari cukup untuk apa, proses komunikasi. Bukan kemudian, "Kamu beli dari mana? Uangnya siapa? Kamu tahu akibatnya? Ibu malu." Misalkan. Wajar, seorang anak perempuan memang suka berhias. Yang nenek-nenek tua aja masih berhias. Tapi bukan begitu caranya, bukan dengan mempermalukan, tapi diajak berkomunikasi. Tadi seperti yang saya contohkan, "Duh, Mbak, lipstiknya bagus tuh." Diam dia. "Kenapa? Malu?" "Ibu tahu." Si ini ibu bicara, gitu. Baru silakan berbicara, diarahkan. Harusnya seorang perempuan itu berhias untuk siapa? Apakah untuk setiap orang atau untuk orang-orang tertentu? Di setiap waktu ataukah di waktu-waktu khusus saja? Untuk yang anak laki-laki, ketika dia pulang ke rumah, bajunya udah kotor. Penuh dengan tanah, bahkan lumpur. Sambut anak itu dengan senyum. Namanya aja anak laki-laki. Sambut dengan senyum. Masya Allah. Perang lawan siapa, Le? Bukan kemudian dicubit. Bukan kemudian dijewer. Lalu bilang, kamu tahu, ibu itu capek nyuci baju. Ya memang itulah tugas seorang ibu. Hari ini capek, tapi nanti supaya bisa rehat dan bersantai-santai. Sambut dengan senyum. Mau bapak, mau ibu yang menyambut, menang gak, Le, perang-perangannya? Asik ya. Udah dilepas bajunya, mandi yang bersih. Jangan lupa keramas. Itu kuku-kukunya, mungkin ada tanah atau lumpurnya, dibersihin. Oh panjang, dah sekaligus dipotong ya kukunya. Itu baju yang penuh dengan lumpur, termasuk celananya. Jangan digabungin dengan baju lain yang tidak ada lumpurnya. Pisahin, sini ibu bantu, sini bapak bantu. Senang seperti itu. Karena kita mengerti, ya itulah watak seorang laki-laki. Yang senang dengan lumpur-lumpuran. Kalau kita ingin memisahkan anak laki-laki dengan lumpur, nanti mainnya pupur. Milih mana? Anak laki-laki yang keren, gagah, lanang. Alhamdulillah. Setelah mandi, bersih, duduk, buatkan teh manas, diajak ngobrol. Main di mana tadi, Mas? Sana, Bi. Kalau sudah seperti itu, dia ketika ditanya akan bercerita. Diminta pun dia akan berterus terang. Dia enggak mengalami ketakutan. Dia tidak khawatir. Bapaknya marah-marah, bapaknya bentak-bentak. Ibunya kemudian cemberut, mukanya judes. Enggak. Dia kan cerita, wah tadi main di situ, Bi. Di situ main, Bu. Gitu. Sama siapa aja. Ini. Gitu. Baru kalau kita ingin memberikan pesan, sampaikan pesan. Hati-hati, Nabi. Jangan. Nanti matanya kemasukan lumpur. Nanti perih, iritasi, ada yang buta loh. Yang penting terukur baik-baik. Gak sampai berkelahi kan? Oh enggak kok, cuma main-mainan aja. Yes, bagus. Udah, selesai. Karena anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Punya anak perempuan, lutak-lutik, lutak-lutik di dapur. Semua bahan dikeluarkan dari kulkas. Yang dipotong, yang diparut. Ya kan, yang ditipiskan, yang ditebalkan. Ya kan? Semua wajan jenis dan ukurannya diturunkan. Kompor dua tungku 100. Kompor dua tungku dicetekin cetek. Ya kan? Yang ini gosong, yang sana sini. Udah. Yang penting jangan marah. Jangan diusir. Ya memang perempuan tuh sukanya masak. Fitrah mereka senang dengan area dapur. Justru sebagai orang tua bersyukur. Alhamdulillah anak perempuannya masih fitrah. Nanti nyesel loh kalau punya anak perempuan pegang wajan cicik. Suruh cuci-cuci piring, gatel. Gak bisa bedain mana jahe, mana lengkuas, mana kunyit. Nah, mana yang lagi-lagi, Mbak? Nyesel. Biarin aja. Itu masanya. Itu waktunya. Justru kita mendampingi. Wah, masa apa, Dok? Gitu. Pasti enak nih. Gitu. Resepnya siapa? Gitu. Boleh gak ibu lihat Kalau anak perempuan, jangan dilihat bu. Ya udah, berarti ibu nunggu di ruang tengah lo, nunggu matangnya lo. Jangan lupa nanti kalau udah masak dibersihin, dicuci. Ya, udah biarkan utak-utik. Alhamdulillah. Milih mana, anak perempuan yang utak-utik di dapur? Atau rumah diem gak ada suara karena dia main di tempat wisata Batu Raden dengan teman laki-lakinya. Milih mana? Kamu milih yang mana mas? Yang di Batu Raden? Loh. Enggak ya? Enggak rela kan kalau punya hati perempuan seperti itu kan? Sudah biar utak-atik di rumah. Bila perlu kita sebagai orang tua tawarkan. Pengen masak apa lagi? Pengen nyoba resep yang mana? Gitu. Bahannya udah cukup atau belum? Besok kalau liburan, bareng-bareng kita masak. Perlu beli alat? Pak, manggil bapaknya Pak. Atau Papa. Gitu. Pak, beli alat dong. Apa? Microwave. Beli. Gitu. Bapaknya gak tahu microwave itu apa. Makanya bilang beli. Dikiranya microwave itu harga 50-60 ribu. Ya kan? Beli. Beneran Pak, beli. Bapaknya yang ngerti. Kamu ngerti microwave? Apa? Gak ngerti. Ngerti microwave? Gak ngerti juga. Tahu microwave? Apa? Apa? Bingung jelasin. Ya, wes. Bentuknya lingkaran apa kotak? Kotak. Pakai listrik atau pakai gas? Fungsinya untuk membuat dingin atau bikin panas. Bagus, tahu kamu microwave. Tak bantu menjelaskan. Jadi kalau kita punya anak, kita punya santri, dia bingung, dibantu seperti yang saya lakukan tadi. Jangan, gitu aja gak bisa. Lanjut, jangan. Dibantu. Ya kan? Berarti antara jujur dan tidak kan, kita tes. Katanya kan, tahu tapi bingung menjelaskannya. Ditanya, bentuknya lingkaran atau kotak-kotak, bener nih. Pakai listrik apa gas? Listrik. Fungsinya mendinginkan, memanaskan, memanaskan. Betul. Jadi bapaknya bilang, udah beli microwave. Berangkat. Di mana toko sana? Hah? 1.500.000? Tapi sudahlah, akhirnya bilang sama istrinya, itu fungsinya buat apa sih? Buat ini. Bermanfaat enggak? Ya bermanfaat. Udah beli. Bismillah. Untuk, itu namanya, apa membantu anak perempuan ya, membantu anak perempuan untuk sesuai dengan fitrahnya itu senang masak. Kalau punya anak laki-laki ya kan, kok dia punya koleksi berbagai macam kunci, obeng, palu, siapa Nadif, yang mana orangnya yang badannya paling besar sendiri? Nggak apa-apa mas, tak dukung. Karena itulah bawaan laki-laki seperti itu. Yang pada enggak punya ini, tanda tanya. Jadi kalau misalkan kita punya anak laki-laki, kok dia kelihatannya menyembunyikan sesuatu? Anak ini ngapain mencurigakan ini? Dia menyembunyikan di balik bajunya, di balik barangnya. Udah, nunggu si Nazif berangkat sekolah. Udah Nazif berangkat sekolah, balik sama ibu. Ya Allah, kunci dari ukuran 9-16, ya kan? Punya obeng, punya apalagi yang gini-gini mas, tang. Lo kamu kok tahu juga? Berarti punya juga. Oh ya, berbagai macam tray yang paling kecil, macam-macam ada alat apa yang dipanasin terus untuk nyambung itu, pinter semua. Ya. Tahu saya solder, ngetes kalian aja. Ternyata laki-laki semua ini. Ya kalau anak laki-laki senang yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau bisa diarahkan, jangan dibiarkan liar. Kalau dibiarkan liar, semua alat elektronik rusak di rumah itu. Ya kan? Ini dibongkar, sana dibuka, sini dicongkel, sini patah. Orang tanya gak tahu, dipasang begini. Takut kan, malu dia. Buka kipas angin, patah. Gak bisa ngembaliin, bingung. Pakai lem, pakai selotip. Pernah gak seperti itu kalian? Pernah kan? Malu ketahuan. Itu namanya
tidak dibimbing, dibiarkan liar. Lebih baik nanti pulang sekolah, Dif, gitu. Abi punya hadiah buat kamu. Apa, Bi? Gitu. Ternyata dibelikan toll box. Nah, toll box itu apa? Ah, ayo, yang laki-laki, tahu toll box itu apa? Hah? Yang keras, yang keras. Kotak yang isinya, nah, Nazif kan baru nyimpen pakai plastik resek. Disimpan, disembunyikan di balik-balik bajunya lagi. Nah, sebagai bapak, ada bapaknya di sini? Oh, Cilacap. Bilang sama bapakmu. Salam dari Ustaz Mohtar, gitu. Kalau ada rezeki, beli toll box di... Punya? Udah punya? Kalau kunci-kunci tadi punya? Eh? Punya bapak? Oh, gak apa-apa. Gitu. Akhirnya sebagai orang tua, Zif, ini contoh aja kan, ilustrasi. Zif, ya Bi, ada hadiah. Apa ini? Toolbox. Oh, insya Allah, Bi, senang sekali, Bi. Senang sekali. Lupa dia, kalau selama ini alat-alat itu disembunyikan. Saking senangnya dapat hadiah toolbox. Ya, gitu. Udah, sekarang alat-alatmu yang kamu sembunyikan, keluarkan. Abi kok tahu? Taulah. Kan Abi sayang sama anak, perhatian. Udah nih, daripada kamu sembunyi-sembunyi, alat-alatmu taruh di sini, dirapikan. Taruh di suatu tempat yang sewaktu-waktu bila diperlukan, kita gak usah nyari-nyari lagi. Oh ya, Bi? Pasang. Terus justru diarahkan. Daripada dia anazif itu bongkar semua kipas angin, daripada. Akhirnya, Zif, itu kipas anginnya. Satu untuk latihan. Dibersihin rutin. Caranya gini-gini. Itu namanya dibimbing. Itu kan positif. Itu memang laki-laki. Seperti itu. Jangan kemudian justru ditentang, dimarahi, dihalang-halangi. Ya kan? Yang penting kita negosiasi dan kompromi. Yang penting sinaune ora terganggu. Kalau saatnya ngerjakan PR, ngerjakan PR. Ya. Kalau sudah berangkat sekolah, ya berangkat sekolah. Jangan terlambat. Ya. Nih buktinya dibelikan toolbox, dikasih apa kipas angin untuk latihan, kalau udah bisa di sana, udah manfaatkan waktu kosongmu. Nah, itulah kita sebagai orang tua harus mengerti sifat-sifat anak perempuan bagaimana, karakter anak laki-laki seperti apa. Supaya orang tua juga bisa mendeteksi dini. Kalau punya anak perempuan, kok tidak menunjukkan sifat-sifat seorang perempuan? Justru dia menunjukkan sifat sebagai seorang laki-laki. Sudah dideteksi secara dini. Segera terapi. Jangan kebablasan. Atau sebaliknya, punya anak laki-laki, tidak ada tanda-tanda dan sifat laki-lakinya. Dia malah ke arah perempuan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Wah, kayu, kemayu. Iya kan? Yang disimpan dan di apa dikoleksi itu malah berbagai macam bedak, kemudian apa namanya lotion bahaya, ada bu nggak ada, jangan, laki-laki itu bukan itu yang dijadikan koleksi. Ini apa, krim malam, krim pagi, jangan sebut nama, jangan, laki-laki jangan seperti itu. Kalau perempuan, itu memang sifatnya. Kalau untuk laki-laki, kita sebagai orang tua harus tanggap. Jangan. Nah, walaupun mungkin belum ada tanda-tanda yang aneh dan menyimpang, tapi jangan dibiarkan. Tutup celah itu. Anak laki-laki, didik sebagai anak laki-laki. Anak perempuan, didik sebagai anak perempuan. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. Surat apa itu, Mas? Walaisat zakaru kal unsa. Surat apa? Dan anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaisat zakaru kal unsa. Surat apa? Ali Imran. Yang jawab tadi orang Kalimantan ini. Orang Tanjung Selor. Ya, Kalimantan Utara. tapi asli simbahnya Pemalang sama Karanganyar. Karanganyar, Tasikmadu. Taulah aku. Kan kita kenalan tadi. Ya kan? Itu beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan suka beli aksesoris-aksesoris. Yang apa pembatas buku aja macam-macam. Bolpen aneka ragam. Doskripnya sampai 2 atau 3. Itulah anak perempuan. Yang penting kita pantau, amati, arahkan. Yang anak laki-laki, dikit-dikit bolpennya hilang. Minta lagi kenapa? Patah. Mana bolpenmu? Ya jangan bilang, kamu itu mbok niru mbak Yumu. Itu ingin menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau mau mengarahkan, jangan bandingkan dengan anak perempuan. Kita bisa mengatakan, mas, kan itu, hidup itu harus rapi, penuh tanggung jawab, barang-barang dijaga, itu nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau beli bolpen, ya dibuat seawet mungkin, jangan dikit-dikit hilang. Sudah cukup seperti itu, gak usah bilang, mbok kamu niru mbak Yumu. Membandingkan yang laki-laki dengan perempuan, gak bisa. Arahkan tetap, tapi sebagai laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, terkait ibadah puasa, para sahabat dan sahabiat, artinya para bapak dan kaum ibu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang melatih dan membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa, padahal belum baligh. Ya. Puasa, yaitu puasa Ramadan, diwajibkan bagi mereka yang sudah baligh. Para sahabat, walaupun belum baligh, itu sudah dibiasakan dan dilatih. Meskipun puasa sunnah bukan wajib, tapi sudah dikenalkan. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan 1960 dan Al-Imam Muslim 1136 meriwayatkan dari sahabiyat Ar-Rubayyi' bintu Muawidz radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Ya. Betul. Dari Ar-Rubayyi' bintu Muawidz, itu seorang ibu di zaman Nabi, sahabat perempuan. Beliau bercerita, pagi hari Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Syura. Ya. Tanggal 10 Muharram itu kan dianjurkan berpuasa. Statusnya sunnah, bukan wajib. Ya, ini puasa sunnah. Pagi hari, Nabi Muhammad SAW mengirim dan mengutus beberapa sahabatnya untuk mendatangi kampung-kampung Ansar yang tersebar di kota Madinah. Untuk menyampaikan dan mengumumkan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Isi pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa yang pagi ini sudah berpuasa, lanjutkan puasanya. Yang hari ini terlanjur makan atau sarapan, hendaknya dia berpuasa di sisa harinya. Kenapa? Karena waktu itu penetapan dan pensyariatan puasa Asyura baru turun saat itu. Nah, Ar-Rubayyi' bintu Muawidz mengatakan, fakunna nusawwimuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Sejak saat itu, setiap tanggal 10 Muharram, kami berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami juga membiasakan anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Untuk ikut berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Dan kami menyiapkan alat-alat atau bahan-bahan bermain dari kapas atau dari wool. Mainan lah. Kalau zaman sekarang kan mainan itu banyak. Ada yang apa? Apa mas namanya mas? Yang bisa dibuat bunderan, yang empuk itu loh. Malam. Terus temennya lagi yang malam? Slim. Apa? Slime apa slim? Sama aja ya? Bagus. Konco kita. Enak kalau kayak gitu. Sama aja lah. Yang penting tulisannya S-L-I-M. Gitu kan? Mau dibaca. Eh? Belakangnya E. M-E. Slime. Oh. Boleh dibaca slim. Boleh dibaca slime. Oke. Okay. Baik. Maaf. Begini. Terus. Doh. Doh itu lah. Apa-apa? Yang itu kayak malam itu. Apa? Pras? Pras di sifo. Ya mainan-mainan itu kan sekarang banyak. Iya kan? Ada lagi yang apa lagi yang kayak apa puzzle terus nata-nata itu apa namanya? Mainan yang kayu-kayu apa kayak balok itu ada nama istilahnya. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin rumah. Apa? Go-go itu apa? Lego. Lego. Kok kalian pada tahu sih? Pengalaman itu berarti bagus. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil ya, belum baligh loh, dan itu puasa sunnah loh. Itu sudah dibiasakan tuh ikut puasa sama orang tuanya, supaya lupa lapar, supaya lupa makan, supaya tidak ingat minum, dikasih mainan. Jadi di zaman Rasulullah itu juga ada namanya bermain. Ada bahan-bahan yang memang digunakan untuk bermain. Itulah dunianya anak-anak. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftari. Kalau ada yang menangis karena lapar, kasih mainan itu sampai waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, cerita ini kalau dipelajari kemudian kita kaitkan dengan apa konsep pendidikan anak di dalam Islam itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Satu, anak-anak harus dikenalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini, sejak masih kecil, ya, dibentuk cinta untuk ibadah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabiat, para ibu di zaman Nabi waktu itu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam hadis ini tentang puasa, masih ada lagi kalau kita berbicara tentang sholat, ya. Tentang membaca Al-Quran, tolabul ilmi, sholat malam, berbakti pada orang tua. Tapi kali ini riwayatnya tentang puasa. Saya cuma ingin menegaskan bahwa ini bukan cuma tentang puasa, tapi juga masih banyak ibadah lainnya. Jadi para sahabat, para bapak dan kaum ibu waktu itu memang sudah mengenalkan anak untuk beribadah kepada Allah. Didekatkan dengan rumah ibadah. Di zaman sekarang, bapak ibu yang berbahagia, kenalkan anak-anak kita dengan ibadah. Kirim mereka ke masjid. Dorong mereka untuk belajar Al-Quran. Di sini ada TPQ. Pagi, siang, sore, tengah malam. Sore. Ada pesertanya juga. Muridnya juga ada. Ada. Nah, itu bagus. Ya. Seperti yang kita sebut di mukadimah atau pembukaan tadi, yang sedang kita lakukan untuk anak-anak hari ini, itu sebenarnya kita sedang memperlakukan diri sendiri untuk di kemudian hari. Ya. Kalau orang tua semangat untuk mendorong, mensupport anaknya, mengenal dan senang beribadah, sholat, membaca Al-Quran, menghafal doa-doa, belajar tentang adab dan akhlak, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang merasakan manfaatnya siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi kalau ingin bahagia, wahai orang tua, di masa yang akan datang, buatlah anak-anakmu mengerti cara membahagiakan orang tua. Kalau Anda sebagai orang tua ingin sukses di kemudian hari, ajarkan anak-anakmu cara mensukseskan orang tuanya. Dari kapan? Dari sekarang. TPQ. Anak-anaknya di, ayo berangkat TPQ dulu. Kalau mau main, mainnya di sana atau nanti dilanjutkan lagi di rumah. Gitu. Tapi beli jajan. Ya sudah, beli jajan. Gitu. Bukunya hilang, beli lagi. Anter, anter. Tungguin, tungguin. Ya kan? Gendong, gendong. Masih kecil sih. Kalau udah gede ya kasihan orang tuanya. Ya kan? Yang penting anak mau belajar. Mau belajar agama, terutama Al-Quran. Ya. Ingat, saya ulang kembali lagi, dan terus akan saya ulang. Setiap kebaikan yang dilakukan anak, orang tua ikut mendapatkan pahala. Karena orang tualah yang menjadi penyebab anak itu berbuat baik, kebaikan. Itu yang pertama. Kenalkan ibadah sejak dini untuk anak-anak kita. Yang kedua, konsep pendidikan anak di dalam Islam adalah memberi waktu yang cukup dalam membersamai anak-anak. Beri waktu yang cukup. Habis waktunya. Kok belum? Aku udah dikasih kertas. Berikan waktu yang cukup untuk membersamai anak-anak. Semakin sering dan semakin intens kebersamaan orang tua dengan anak, itu akan semakin positif dan bagus untuk perkembangan anak. Ya. Tapi kalau waktu untuk anak sedikit, tinggal pergi, jarang berinteraksi, ada waktu bertemu, saling diam, tidak berbicara, tidak ada ikatan emosional antara orang tua dan anak. Maka kalau membahas tentang kebersamaan orang tua dan anak, itu ada dua cara pandang. Satu kualitas, yang lain kuantitas. Kuantitas itu seberapa banyak waktu yang bisa kita lalui untuk bersama-sama dengan anak. Kalau ada waktu dan kesempatan bersama dengan anak, manfaatkan. Ingat, itu tabunganmu di hari kiamat. Jangan merasa rugi menghabiskan waktu dengan anak. Ya. Jangan merasa sia-sia. Jangan kemudian, wah anak dolan karo anaknya ora entuk duit. Mending nyambut gawe entuk duit. Ya duitmu sehari dua hari habis. Tapi kalau waktumu membersamai anak, seharian bahkan sampai keluar duit karena jalan-jalan atau bermain bersama, atau silaturahmi, atau kegiatan yang lain, tapi nanti hasilnya, anak menjadi anak yang saleh dan salehah, dia mendoakan sampai meninggal dunia, sampai hari kiamat nanti, pahalanya terus mengalir untuk orang tua. Gak ada ruginya. Ya. Jadi kalau memungkinkan untuk sering bersama dengan anak, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada orang tua yang kerjanya 2 minggu di perusahaan, 2 minggu libur, atau tiap hari bekerja, berangkat pagi, pulangnya menjelang malam. Ya. Jadi secara kuantitas, secara jumlah waktu itu tidak bisa, maka secara kualitas, Walaupun waktu yang bersama dengan anak itu sedikit dan sebentar, tapi buat berkualitas. Berkualitas itu apa? Totalitas untuk anak. Handphone taruh dulu. Pulang malam, anak masih belum tidur, sedang mengerjakan PR. Mandi, rapi, wangi, handphone matikan. Bukan cuma ditaruh, disimpan. Matikan. Kalau enggak dimatikan, nanti ada orang telepon. Oh iya, matikan. Simpan dalam kotak pos, kunci. Kuncinya jangan dibuang. Kuncinya taruh di mana. Tunjukkan bahwa ini ada kesempatan bersama dengan anak. 1 jam, 2 jam sampai dia tidur. Ya kan? Udah bersama dengan anak. Kerjakan apa, Le? Dan ini sebentar, Abi atau Bapak bisa ngerjakan enggak? Ya, wah, angel lagi. Gitu. Memang anaknya Abi pinter. Ini pertanyaannya apa ini? Jawabannya gimana? Gitu, coba cek dulu dengan buku bacaanmu. Oh iya, betul. Bagus. Terus ini, bersamai. Sambil dibisiki. Teh atau kopi? Maksudnya apa, Pak? Ya, kalau dikasih pilihan minum teh atau minum kopi minimal. Ya, teh lah. Sudah. Lanjut belajar. Bapaknya yang bikinkan teh. Ya, bikin kasih. Hal buat kamu yang penting belajar. Itu namanya memanfaatkan kualitas karena jarang ketemu. Ya. Kalau ada kesempatan ketemu, full untuk anak. Jangan udah jarang ketemu, pulang mandi, lihat anak yang ngerjakan PR, bapaknya duduk di atas kursi. Hasil survei hari ini. Ya kan? Ini harga cabai berapa? Oh ini segala macam. Wah, terjadi kebakaran. Wah, ini terjadi apa? Kemacetan, pembunuhan. Gitu. Anaknya baru belajar agama, bapaknya utak-atik berita. Enggak jadilah. Jadilah. Jangan melakukan seperti itu di depan anak, jangan. Itu walaupun dia diem, ngerekam loh dia. Dia akan bisa menyimpulkan, enggak sayang bapak sama saya. Itu aja. Itu penting. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Iyalah, waktunya terbatas. Yang ketiga, para sahabat, para bapak dan kaum ibu di zaman Nabi SAW, itu memberikan dan mencarikan solusi-solusi. Ya kan? Diajak berpuasa. Masih kecil. Risikonya kan anak menangis, kelaparan, haus. Jangan bilang, kok tega ya? Jangan bicara tega hari ini. Tapi lihat masa depan. Apa kita akan lebih tega melihat masa depan mereka suram? Dan itu tidak menyiksa kok. Tapi kita kasih perimbangan. Atau kita bilang solusi. Apa? Siapkan mainan. Biarkan mereka tenggelam dalam permainannya sampai lupa kalau gak boleh makan, gak boleh minum sedang puasa. Itu solusi namanya. Kita melarang sesuatu, tapi apa gantinya? Kita bilang, Le, jangan main game online. Misalkan. Sekarang game online kan jadi penyakit itu. Merusak mental, merusak kepekaan sosial, merusak fisik. Game online yang viral. Contohnya apa? Nah, tahu dia. Merusak itu. Mental dan karakternya rusak itu. Jadi pemarah. Ada yang kalah. Handphonenya digigit. Ada yang dibanting. Iya kan? Ada yang marah-marah sama orang tua tanpa alasan, tanpa sebab. Kenapa anak ini marah? Kalah dia. Iya kan? Ngejar-ngejar tingkatan legend gak bisa-bisa. Iya kan? Ngejar-ngejar apa di atasnya legend itu apa? Apa? Iya, apa? Mekti. Mythic glory. Aduh. Jangan Mas ya. Kalau udah pernah ditinggalin aja. Itu ngerusak itu. Iya. Tapi kita sebagai orang tua, selaku pengajar atau ustaz harus menyiapkan solusinya. Kita melarang mereka bermain seperti itu, gantinya apa? Makanya tadi sempat ngobrol di ruang belakang, lihat area seperti itu, ya saya cuma ngasih usulan aja kepada Ustadz Ihsan. Tolong area ini dipertahankan. Kalau mau buat bangunan, mending ke atas. Ini area untuk bermain, area untuk olahraga. Kecuali kalau ada yang bermurah hati, bebaskan tanah sampingnya. Ya gak apa-apa, lain lagi itu. Ya kan? Yang penting, dalam dunia pendidikan, area bermain, arena berolahraga, itu harus. Apalagi di zaman sekarang. Ini kita harus ngelawan FF tadi ya. Selain FF apa mas? PUBG, ML, segala macam ya. Wah itu musuh berat kan? Wah, apalagi yang sudah terlanjur main. Wah. Gatel kan ya. Ya kan? Apalagi lihat temannya baru belajar gak bisa-bisa. Sini. Gak tak ajari. Nah itu harus kita lawan. Cara melawannya apa? Dengan itu tadi solusi. Kasih permainan. Itu ajaran sahabat loh. Bukhari Muslim loh. Tapi permainan yang bermanfaat. Permainan yang mendidik. Zaman sahabat ini. Anak-anak kecil dia puasa, kasih mainan. Ya kalau yang kayak gini kan gak mungkin dikasih mainannya cuma apa kain, kapas. Buat apa? Udah, saya bilang tadi sama Ustaz Ihsan, kasih Ninja Warrior aja di situ. Tahu Ninja Warrior gak ya kan? Itu kan yang menantang, lompat. Terus apa namanya di dalam apa ban itu cepet-cepetan lanang, nah lanang laki-laki, ya kan? Kalau yang untuk perempuan, anak-anak perempuan siapkan arena apa ruang dapur masak, ya kan taman bunga, ya kan kemudian ruang menjahit tata boga siapkan, ya karena dunia mereka ini, dunia anak-anak ya masih dunia bermain. Kalau kita tidak yang menyiapkan ruang dan arena bermain, nanti mereka akan cari sendiri-sendiri. Malah liar dan tidak bisa tergali. Tapi intinya, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dekatkan anak-anak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita harus selalu berpikir bahwa masa depan kita bukan cuma tentang mereka, itu sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memperlakukan anak-anak di zaman atau di waktu yang sekarang. Taib, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab, yang tidak bisa, ya kita serahkan ke Ustadz Ihsan. Insyaallah. Mana lebih utama, birrul walidain atau i'tikaf? Jelas birrul walidain. Birrul walidain itu wajib, i'tikaf itu sunnah. Ya. Tapi kalau misalkan masih bisa dinego, bisa dikompromikan, digabungkan dua-duanya, bagus. Ya. Kalaupun apa tidak bisa sepenuh waktu untuk i'tikaf, i'tikafnya di waktu-waktu tertentu, misalkan malam hari, ya antara isya sampai subuh, nanti siangnya membantu orang tua, ngantarkan ke pasar, ngantarkan ke sawah, misalkan. Merawat orang tua yang sedang sakit. Kalau bisa dikompromikan, kompromikan. Tapi kalau nggak bisa, tetap birrul walidain itu lebih diutamakan. Ustadz, saya kalau main petasan dimarahin sama orang tua. Yang diingat, marahnya orang tua itu bukan karena benci. Marahnya orang tua itu karena sayang dan perhatian. Ya. Jadi, ya memang main petasan itu gak boleh. Dilarang karena satu, membuang-buang uang. Sebagai anak kan kita gak tahu proses dan rasanya mencari uang itu seperti apa. Tapi orang tua ngerti untuk mendapatkan 10.000, 20.000. Apalagi apa petasannya yang harganya mahal, yang sestor, sestor. Itu berapa harganya coba? Berapa? 20? 20.000 ada. Nah iya, itu cuma berapa detik habis. Nah kalau orang tuamu misalkan sebagai seorang apa pekerja, karyawan, sehari bayarannya katakan 100.000. Ya kan? 100.000, kamu beli 2, 40.000. Seharian orang tuamu bekerja, hanya dalam kurang dari 1 menit, 40 ribu hangus. Iya kan? Enggak boleh, karena itu buang-buang uang. Yang kedua, mengganggu. Ya. Ada bayi yang baru lahir, ada yang sedang sakit gigi, ada yang sedang baru saja terlelap dalam tidur, telur! Kaget. Kaget kan? Belum petasan kaget. Yang ketiga, beresiko. Kebakaran. Ya kan? Berapa banyak rumah yang berisi petasan, kemudian meledak ter, rumahnya hancur, penghuninya meninggal, 4, 5, 6 orang. Tiap tahun selalu ada kasus seperti itu. Ya. Jadi memang enggak boleh mas ya, main petasan itu. Nah orang tua, caranya ya bukan juga, bukan sebatas marah-marah dan membentak-bentak. Bukan. Ajak bicara. Kan itu. Ajak bicara. Misalkan, terus diajak berpikir dengan akal sehat dan logika. Ini sebagai contoh saja. Ya kan. Misalkan anaknya suka minum es krim. Misalkan, siapa yang suka minum es krim? Mana kertasnya tadi? Yang minum es krim. Kasih es krim harganya 20 ribu. Ada kan? Ada. Senang es krim, kasih es krim. Ini orang tua bicara sama anak. Nih, es krim. Pas mau diambil, kenapa? Mau tak buang. Jangan bi eman-eman. Lah itu abi juga eman-eman. 20 ribu kamu pak. Sustor, sustor. Aman. Paham gak maksudnya? Kamu eman-eman. Kalau 20 ribu itu diberikan dalam bentuk es krim, tapi kenapa kamu tidak eman-eman? Uang 20 ribu itu kamu rubah jadi petasan. Sama padahal nilainya. Sama-sama 20 ribu. Daripada kamu beli petasan, mending 20 ribu, abi atau bapak kasih kamu 30 ribu. Tapi masukkan di tabungan itu. 30 ribu tabungan. Bi, mau beli petasan, tak kasih 30 ribu. Akhirnya orang tuanya diperas dalam tanda kutip. Supaya dapat tabungan, pokoknya nuntutnya petasan. Jangan begitulah. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di depan. Selain kita melarang mereka main petasan, coba kita siapkan solusi dan pengganti dari main petasan kan itu, main beteng-betengan, ya kan? Tahu enggak main beteng-betengan? Ya, main kubak sodor. Tahu kubak sodor enggak? Oh, main ingkling, tahu ingkling enggak? Ingkling, ingkling. Apa engklek? Apa itu engklek? Enggak bisa menjelaskan. Ya, mainnya di mana? Tanah. Dibuat garis apa enggak? Kotak-kotak. Atasnya paling bawah sawah. Iya, betul. Main pati lele. Bentik. Kayu panjang sama kayu pendek. Cetak. Apa? Kok kayak kasti? Apa, Mbah? Apa, Mbah? Bedikan. Tahu enggak? Wah, ketinggalan zaman kamu. Main kasti. Iya, Mbah ya. Itu permainan-permainan bermanfaat. Kita arahkan mereka, udah main ini aja. Kita awasi supaya semangat, pokoknya yang menang dikasih hadiah. Itu. Jadi anak enggak akan berpikir main FF apa PUBG, ML dan lain-lain. Anak tidak akan berpikir main petasan. Kenapa? Karena kita sudah arahkan mainannya yang seperti ini. Ya kan, yang memeras tenaga, membuat otak berpikir, ya kan, dan seterusnya, gitu. Harus ada solusi. Cukup sudah, harus tambahin maning, gue. Terus jam 5 ke. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini, panjang tadi. Apa Ustaz maaf bertanya di luar pembahasan? Oh ya sudah. Oh, nggak apa-apa. Saya adalah seorang santri yang temperamen. Saya selalu mudah marah kepada teman saya karena nasihat mereka. Tetapi itu bukan karena saya menolak kebaikan, tetapi karena saya merasa apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan yang mereka lakukan. Dan ketika saya menanyakan tentang mengapa mereka tidak mengatakan hal yang sama, atau menasihati teman mereka, mereka berdalih jangan menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan saya melakukan kesalahan. Padahal orang yang saya tanyakan lebih mengerti hukum dari perbuatan yang saya perbuat daripada saya sendiri. Mohon nasihatnya untuk saya sendiri, Ustaz. Sendiri, berarti jangan di depan umum. Begini mas, seseorang itu kalau dikritik, ya, difitnah, dituduh macam-macam, dibilang ini dan bilang itu, nggak usah marah, nggak usah sakit hati, nggak usah bilang siapa yang bilang, nggak usah bilang mana buktinya, jangan, saksinya siapa, nggak usah, cukup jawab dengan kenyataan di lapangan. Kamu dibilang malas, nggak usah cari siapa yang bilang, gitu, nggak usah. Cukup buktikan kamu tidak malas, selesai. Nggak usah ngomong-ngomong, siapa yang bilang saya malas? Gitu. Siapa yang bilang? Nih, jam 4 saya udah bangun. Gitu. Terus nyapu masjid. Siapa yang bilang saya malas? Nih, saya nyapu masjid. Ya nggak usah riak gitu juga. Ya kan? Pokoknya kalau kritikan, tuduhan, fitnah, atau kamu bilang seperti apa, ya tinggal kamu teliti saja. Bener nggak? Kalau benar, alhamdulillah udah diingatkan. Ya benar juga, saya malas ya. Gitu. Sholatnya masbuk terus. Antrian di kamar mandi paling belakang. Paling terakhir di dalam kamar. Ya kan? Yang lainnya sudah pergi, saya masih tidur. Ya benar juga ya, diperbaiki. Tapi kalau misalkan kamu gak merasa malas, udah bangun bangunnya sergap, piketnya gak pernah ditinggalin, udah, diam. Itu pahala buat kamu, diomongin orang itu. Dan gak usah dendam, gak usah. Kamu dibilang pelit, ya tinggal kamu cek aja, bener pelit gak? Iya juga ya. Wong saya makan di dalam kamar mandi. Jajan saya simpen dalam lemari sampai kedaluwarsa lupa busuk. Ada gak? Ada. Nyong ngerti. Dari umur 11 tahun saya di pesantren kok. Itu udah ngerti, ya. Ya kan? Bilang punya bilang nggak punya duit, padahal punya duit, sudah dikasih uang sama orang tuanya, katanya belum, bohong. Kenapa? Pelit. Ya kalau kamu nggak merasa pelit ya, tunjukkan saja dengan sikap untuk mencari ridho dari Allah tentunya. Kalau makan berbagi, ya kan? Kalau ada jajan ngajak temannya ikut makan jajan. Itu. Baik. Jadi jangan marah, jangan nyari siapa yang bilang mana bukti, mana saksinya. Enggak baik seperti itu. Udah, terima. Alhamdulillah. Kalau memang benar itu koreksi, tinggal perbaiki. Kalau tidak benar, itu pahala. Ya, tinggal kamu buktikan, kamu tidak seperti yang dituduhkan. Itu saja. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.